spirituála. Když jsem si zadala do Google vyhledavače klíčové slovo Esterházy, nabyla jsem dojmu, že to byl nějaký věhlasný kuchař. Poslouchej, Esterházy řezy. Lehký vrstevnatý dezert z ořechového beze s máslovým krémem. Dokonalý dezert na neděli. Možná známější jsou roštěnky Esterházy. Martine, co bys do takových roštěnek Esterházy ty dal?
Předpokládám kořenovou zeleninu. Já jsem byl připraven mluvit o té teologii Esterházyovské. Koření samozřejmě.
No, jaké?
Než si říct, že jsem dával paprika?
No samozřejmě paprika. A pak taky, nebudu tě tak moc trápit, tokajské víno.
Tak to ano, to už ano.
Ale existují taky palačinky a la Esterházy, zmrzlinová bomba Esterházy, guláš a la Esterházy, vinařství Esterházy, a tam jsem se dozvěděla něco víc a možná našla klíč k tomu, proč tolik pokrmů nese jeho jméno. On musel být velký labužník a dost utrácel, protože tady vidím, že pro své potomky zajistil do budoucna gigantický dluh 3,8 milionů zlatých a kvůli okázalému životnímu a hudebnímu stylu vysloužil přídomek nádherný. A posluchači Vltavy, tak asi by zněl tvůj úvod. Ho nejspíš znají, protože si vydržoval hudebního skladatele Josefa Haydna a vyplácel mu ovšem mzdu opět v aristokratickém ošacení a ve víně.
Ano, dobře, děkuji za tento úvod. Tomu kulinářství my si ještě dostaneme, protože to bude v naší esterházyovské teologii hrát nemalou roli, ale zároveň si musíme objasnit. Esterházy, když říkáš Esterházy, Esterházyů bylo a stále je mnoho. To je velmi dlouho žijící a velmi dlouho na jistém území panující rod. A ten, o kterém mluvíš, to je Mikuláš Esterházy, nebo Esterházy Mikloš, nebo tedy Nikolaus Esterházy, podle toho, jakým jazykem to řekneme. A samozřejmě, ano, ten je posloukačům Vltavy znám skrze toho Haydna. A ten se narodil 18. prosince 1714, takže jakoby, jakoby malý esterházyovský sváteček máme. Ale my budeme mluvit prvotně o jiném Esterházym, totiž o Péteru Esterházym, což je jeho prasynovec. A to je spisovatel, respektive byl spisovatel.
To vypadá ovšem na současníka.
Ano, ano, to je současník, to je současník. Měl jsem ještě štěstí se s ním zpřátelit, ale on pak jako nečekaně umřel. Bohužel dostal rakovinu slinivky a nedokončil svoje velké beletristicko-teologické dílo, ze kterého vyšly dva svazky. On plánoval 4. Teď jsme začali trošku teda u konce, ale když se stalo se, to mělo být, nebo ne poslední, ale prostě to bylo poslední velké dílo, na kterém pracoval. Jmenovalo se to Jednoduchý příběh .100 stran a bylo to jakoby podle 4 evangelií. Verze podle Matouše, verze podle Marka, podle Lukáše a podle Jana, ale vydal jenom ty 2. Potom zjistil, že tedy prostě je smrtelně nemocen a napsal poslední knížku, která se nazývá v různých variantách a překladech Můj příběh se slečnou Inivkou. Tedy s tou slinivkou, a to bylo to poslední dílo a umřel. A přiznám se ti k jedné věci. Já jsem ho měl opravdu jako strašně rád, my jsme se neviděli jako moc často, bylo to jako pár setkání v Praze, v Budapešti, ale já jsem tu knížku dodnes, mě pak ji poslali okamžitě, jakmile vyšel český překlad, já jsem si ji nedokázal dodneška přečíst, protože nějak na to ještě chystám si, že to byl člověk jako velké životní radosti a velké víry. Čili, a teď už jsme u té teologie, Esterházyové byl rod až na několik malých epizod velmi, velmi katolický. Což jak když jsme si povídali o různých věcech z dějin uher, víme, že zdaleka nebylo pravidlem, jo? Že prostě byla v uhrách reformace, že část i současného Maďarska je kalvinistická, ale Esterházyové žili a vládli v té části západní, která byla skutečně a dodneška je z velké části velmi katolická. A to dílo Pétera Esterházyho je skutečně pokusem vlastně vyjít z té katolické tradice a z literární postmoderny, že on je postmoderní spisovatel, takový ten z těch klasických postmoderních spisovatelů, který si jakoby dělá ze všeho legraci a tázat se, jak můžeme věřit v postmoderně. Že je to jako velmi, řeknu poentu toho pořadu, já už ji řeknu. Já si myslím, že tento spisovatel je velký teolog 21. století. A myslím to úplně vážně. Myslím to úplně vážně. Tak jako Hans Urs von Balthasar, o kterém jsme taky už mluvili, říká, že od jisté doby, někde od toho 15. 16. století, jsou to spíš spisovatelé a básníci a vůbec jaksi z hlediska katolické církve laici, kteří přicházejí na to podstatné. Ne ti profesionální teologové, už vůbec ne ti školní.
Nicméně říkal si, že to byl recesista, takže si můžeme představovat, že o víře dovede myslet hodně svobodně.
Svobodně a neustále u toho žertovat. Ale než se k těm jeho žertům dostaneme, k těm jeho teologickým žertům, tak přece jen musíme zpátky do času a do prostoru, abychom si řekli, kde jsme. Jo, že Esterházy samozřejmě už strávil naprosto už většinu života v Budapešti a samozřejmě na literárních festivalech v Berlíně, Frankfurtu, Praze a tak dále.
Tak podle toho, že se o ty roštěnky hádají Rakušané s Maďary, tak to bude ten prostor, nebo ne?
Ano, to je ten prostor a ještě je specifická část. My už jsme v Maďarsku, respektive v bývalých Uhrách, byli na několika místech, ale tohle je, řekněme, jakoby severozápadní cíp bývalých Uher, který dnes je rozdělen mezi tři státy. Tam, kde byla Esterházyovská doména, tak tam dneska probíhají dvoje hranice. Hranice mezi Maďarskem a Rakouskem, ale také hranice mezi Maďarskem a Slovenskem. Těžiště té Esterházyovské domény byly tři. Hrad Forchtenstein, neboli Frakno, který je na rakouské straně, Eisenstadt, neboli Kišmarton, čili Malý Martin, doslovně Kišmarton je Malý Martin podle svatého Martina, ten byl rezidencí Pála Esterházyho a Esterháza neboli Förtét na maďarské straně, kde Mikloš Esterházy nádherně milovný zbudoval ten rokokový zámek, zaměstnával Josefa Haydna a hostil císařovnu Marii Terezii. A na slovenské straně leží město Galanta, která je úplně prostě na jihu, jo, to jsou ty oblasti dnes osídlené jaksi stále maďarskou menšinou, odtamtud oni pocházejí. Jo, to je trošku jako Schwarzenbergové, měli vlastně jako východiště hrad Schwarzenberg, který ale úplně jinde, než potom byla ta jeho česká doména, tak Esterházyové vzešli z té Galanty a ten základní šlechtický přídomek je Esterházy de Galanta. A já jsem se Petra jednou právě ptal, jestli má nějaký jako vztah té Galantě, jestli tam někdy byl. On říkal, ne, to už je dávno, to už je prostě úplně jedno.
Ovšem, historie toho rodu, těch potomků, se asi dost lišila ve chvíli, kdy tedy se rozdělila Evropa na část západní a východní.
Secakramensky. Protože už vlastně předtím, když vzniklo jaksi to malé Maďarsko z Velkých Uher, tak už tím vlastně najednou se ocitli ve třech různých státech a ve slovenské politice potom hraje takovou velmi spornou roli János Esterházy, který byl, ale to je jiné vyprávění, který potom zahynul v komunistické věznici v 50. letech.
A ten tvůj přítel Esterházy, o kterém pravděpodobně bude velká část toho pořadu, ten teolog současný, tak ten pochází z Maďarska?
Ten pochází z Maďarska. Tak to je ještě to, že prostě někteří Esterházyové vlastně měli to štěstí, že ta jejich místa jaksi zůstala v Rakousku a také někteří odešli potom do Rakouska, jakmile jaksi Maďarsko se stalo komunistickým. Ale on byl v té větvi, která tam zůstala. Protože to je ještě složité, jak se Esterházyové větví, jo, tak jako se Schwarzenbergové větví na Orlické a Krumlovské, tak podobně se větví Esterházyové. A on byl z té, která byla v Maďarsku. A vlastně o tom osudu rodiny za komunistického Maďarska je ten jeho nejslavnější román, přesněji dvojromán. On velmi dlouho se vlastně zdráhal tu vlastní rodinu a ten rod a to šlechtictví vtahovat do svého díla. To jeho rané dílo jsou opravdu takové prostě postmoderní legrace, všechny možné hříčky s literárními žánry. ale potom postupně tu rodinu jakoby vtahuje přece ty hluboké vzpomínky a to klíčové dílo se nazývá Harmonia Celestis, neboli Nebeská harmonie. A to je jakoby postmoderně rozstříhaný, alternativně sestavený, ironicky komentovaný rodopis. Tam prostě vystupují všichni možní Esterházyové z různých staletí, ale on jim všem říká můj otec, jo, ti všichni jsou můj otec, a celé se to ještě podobá jakoby té rodové galerii, která je na tom hradě Frakno a té klenotnici, kde jsou různé bizáry. A on si jakoby hraje s tím, že se to jakoby celé odehrává na tom hradě, který je tedy v Rakousku, no a ním prostě procházejí ti hrdinové a mezi nimi.
Vyšlo to v češtině?
Vyšlo v češtině, ano. Já jsem četl nejdřív slovensky, protože slovensky to bylo dřív a vůbec číst maďarskou literaturu slovensky je velmi milé, protože jak si našinec tomu rozumí, ano, kulturně je to blíž. Spousta slov vlastně stejná ve slovenštině a maďarštině, ale už je, jak si překlad český, vyšel v akademii a dělal ho Robert Svoboda, zvaný Svoby, ten jakoby jeden dvorní Esterházyho překladatel. Zdravím ho, pokud nás poslouchá do Budapešti. A ještě jedna postava tam, abychom trochu hudby tady měli přece jenom, ale nebude to Haydn. Ještě jedna postava tam hraje roli a to je Pál Esterházy. To je zase nějaký strýc, který napsal hudební dílo, katolický barokní kancionál, který se jmenuje Harmonia Celestis.
Taky.
Ten román se jmenuje podle toho barokního kancionálu. Aha. V tom je ten vtip.
Aha.
Jo, že Péter píše román, který se jmenuje stejně jako ten kancionál, který napsal jeho praprastrýc. A on říká, no ale muzikologové zjistili, že on to většinou nenapsal. On jenom tak jako sestavil, použil, adaptoval různé melodie, které tu byly a jaksi profesionální hudebníci mu s tím pomohli. Takže on už také, ten můj předek, vlastně z toho udělal postmoderní koláž. Schválně, do jakého liturgického období bys tuto skladbu řadila podle té nálady?
No, spíše k narození Ježíškovu.
Ano, 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 jo? Ano, velmi správně, je to vánoční. Nil canitur jucundius, nelze zpívat o ničem sladším, příjemnějším, než je malý Ježíšek v jesličkách, jo? Čili to je taková ta klasická barokní koleda, vlastně kancionál na celý rok, od adventu přes Vánoce k postu a tak dále. No, a takže tohle je starý Pál Esterházy, a Péter s tím pracuje a dělá z toho tu koláž. A v druhé části vypráví o osudu své rodiny v komunistickém Maďarsku. Jak nebyli teda zavřeni, ale byli prostě vyhnáni na venkov. A otec tam pracoval na hrabě jako zemědělský dělník. Ale pořád se snažil jakoby uchovávat zbytky té důstojnosti. Jo, byli poníženi, ale vnitřně si nezadat. A je to velká oslava jeho otce. Ta kniha vlastně se stala tou knihou Esterházyho nejprodávanější. Jo, mnohokrát byl kandidován na Nobelovu cenu a říkali si, že vlastně Esterházy nedostal. A potom vyšla najevo jedna věc, totiž, že ten jeho otec, hrabě Esterházy, byl celý život agentem maďarské tajné policie a že to, že je nezavřeli a že jeho pustili studovat na vysokou školu,
ne.
Ačkoliv se jmenovala Esterházy, bylo díky tomu, že otec byl celý život práskač.
Ne.
Jo. Jo, to si dozvěděl ve svém prostě zralém věku, bylo mu kolem 50 nějak.
Vzniklo pokračování
a vzniklo
toho
pokračování,
románu.
Které se nazývá Opravené vydání a to je o tom. A to je zase koláž. Tam on vlastně cituje úryvky z těch svazků té maďarské tajné policie, jak ten jeho otec práská a vede dialog se svým otcem a vede dialog s Pánem Bohem.
Tak to je ohromně živá teologie teda.
Tak.
To je,
tak,
to tne.
Tak. A vyčítá Pánu Bohu a vyčítá tomu otci a říká, jak to mohl dopustit. A je tam se téma Jidáše.
No a dochází k nějakému smíření. Doufám, že tenhle román dopsal, nebo to je ten,
dopsal, ano, tohle to dopsal,
ano.
A dneska většinou vychází jakoby ten diptych Harmonia Celestis a Opravené vydání. A vzhledem k tomu, jak víme, jak špatně, pomalu a neochotně se v bývalých komunistických zemích řešilo tohleto téma, čili téma kolaborace společenských elit, církevních a literárních a uměleckých, jak se o tom jako nechtělo mluvit a nechce dodnes, je to jako nepříjemné.
typuju, že když je to tvůj přítel a velký přítel, že on to otevřel a jak si přiznal to v tom románu,
ano,
a řeší
o tom je,
to v tom,
ano, o tom
románu,
je celý ten román.
V dobách, kdy to ještě nebylo tak běžné.
A už to možná ani běžné nebude, respektive až se možná ještě vymění jeden další generace, ale pokud stále většinu lidí žijících v těchto našich zemích tvoří lidé, kteří to nějak zažili, tak prostě ti, kdo chtěli promluvit, ti už promluvili, a ti, kdo nechtěli a nechtějí promluvit, ti už patrně nepromluví, možná na smrtelné posteli. A on právě tedy vede ten dialog s Bohem a já tě poprosím o jednu ukázku.
Ve chvílích, kdy mám chuť se pohádat s Bohem, přičemž vystavuji na odiv svou převahu, vyžadoval bych vlastně nějakého maloměšťáckého Boha, pod kterým mi neumírají kamarádi, když si natluču koleno, rána se mi hned zcelí, na cestách nejsou výmoly a ani můj tatínek nedělá špicla. Maloměšťácký Bůh je kouzelník. Místo hymnu lásky si prospěvuje tuto kýčovitou odrhovačku, přičemž andělům uštědřuje přátelské herdy do zad. Tak se mějme trochu rádi, to nic nedělá, jen k smíchu to svádí ta tvář umělá. Servus, pomáhej pámbu, mládeži. Dejš to pámbu, odpovídají kůry andělské. Bůh z nás má také utrpení, z čehož se mně skládají účty ještě hůře než statínkovi věci.
Tak a těle těch úvah je to plné, jo? Čili on obvykle neříká teze, respektive on když řekne nějakou tezi, on ji v zápětí popře. Jo? Že cokoliv můžeme říct o Bohu, zároveň můžeme říct i nějaký opak, čili on vlastně vědomně nebo nevědomně se vrací k takové jakoby dialektické teologii, k Abelardovi, že prostě Bůh je nad všemi těmi protiklady a my se pokoušíme nějak uchopit, jak to je, co je ta pravda. Máme nějaké teologické příručky od Tomistu, jak si je nám líto těm, kdo tomu věří, protože prostě životní zkušenost tomu neodpovídá. To je jádro východiského teologie, je zkušenost. Co jsem zažil a jak to konfrontuju s tím světem okolo. No a je-li řeč o kolaboraci jeho otce, tam samozřejmě také řeč o kolaboraci církevní, kdy on skutečně byl jaksi katolík velmi angažovaný, v 90. letech psal do katolických časopisů maďarských a vyšel z toho i jeden český výbor, kdy mluví s velkými rozpaky o chování církve po pádu komunismu, jo, o tom triumfalismu, o tom moralismu, o tom, jak jako my jsme ti dobří tady. A tam cituje nějaké jaksi prostě staré výroky církevních představitelů z doby komunismu a říká, no ale vy byste možná neměli být tolik sebejistí.
Ale proč nevyužijí možnosti sebelustrace? Což pak by si nedokázali o něco snáze než jiní přiznat svoje slabosti právě ti, kteří, řekněme, věří ve věčný život, kteří mohou počítat, žertík, s nebeskou harmonií? Nemohla by to být právě síla pramenící z víry, co katolík jako katolík může nabídnout své vlasti? Před slabostí a pochybením nás víra neochrání, ale pokud jde o odpouštění hříchů, je snad katolíkům vlastní prostě vyvinutější kultura, což by jim usnadnilo doznání. Proč církevní vedení nevypoví svůj vlastní příběh setkání s kaladárismem? Pokud pak církev není takovéto reflexe schopná, ať potom drží ústa také ve společenských záležitostech, ať se nenatřásá v době voleb, ať se nevypíná při státních svátcích a ať se pisatel těchto řádků neprohlašuje veřejně za katolíka, nýbrž ať se modlí, pokud to umí, sám v duchu ke svému pánu a bohu, nebo ať vezme vážně, že je katolíkem a udělá vše proto, aby se za vedení své církve nemusel stydět, ať si sedne se s to jinými lidmi před ostřihomskou baziliku.
Takže to je Esterházy, hrabě, katolík, postmodernista, který současně je zcela jaksi rozčarován z toho, jak se chová církevní vedení, ale současně vidí, že on jakožto katolík má za to také spolu zodpovědnost. Takže on je to ještě jako velmi komplikované. A tahle ta komplikovanost se rozvine potom ještě dál v tom jeho posledním, tady ještě před tou slečnou Enivkou, v tom nedokončeném tedy díle, ten jednoduchý příběh Tečka 100 stran, kde jedna z těch verzí je takzvaná šermovací, kdy to je taková jako variace na takové ty maďarské historické romány, ty maďarské jirásky, a druhá je vysloveně jaksi apokryf podle Marka, a to je variace na evropsky oblíbený žánr biblického apokryfu. Tak jako máme Kazantzakise, Bulgakova, tak podobně vlastně pracuje Esterházy s úryvky z Evangelia, především z Paší, a s variací na sebe sama, totiž na ten příběh vysídlené šlechtické rodiny z Harmonie Celestis. Ale dovádí to ještě dál. Tahle ta kniha už je skutečně takovou knihou, kdy ten děj už je jenom velmi tenký, velmi volný, a jádrem jsou takové prostě duchovní aforismy. Tak jako známe takové ty výroky pouštních otců a výroky františkánů, tak takhle vlastně mluví ten Esterházy. Řekne nějakou větu, ke kterého dovede nějaká zkušenost, jak jsem říkal, ale v zápětí to zase popře. Teď budeme citovat slovensky, protože tahle knížka zatím česky nevyšla. Říká: Pána Boha prifariť do času je otázne. Isté však je, že mal velkého černého kocúra. Pro ty, kdo si nejsou ještě slovenštinou, jo, že jako o Bohu vlastně přesně si měl, ale jisté je, že měl černého kocoura. Nebo takové vtípky jako usměvavý pán Boh je nebezpečný. Jo, že se jako vypadá to ve světě, že je všechno v pořádku, tak jako někdy jako září.
O tom můžeme meditovat celý den, celý týden.
Nebo o modlitbě. Modlitba nie je. Modlitba se blíží. Jo, člověk řekne, budu se modlit, a teď on jako nejde, nebo něco, tak ono to jako přijde samo nějak. Modlitba se blíží. Takže takhle. A ta zkušenost je zároveň dvojí. Jedna je ta zkušenost utrpení, toho rodinného, tam zase líčí jaksi umírání nějakých rodinných příslušníků a různé tragédie, které se prostě lidem dějí. Říká, tohle je jedna ta zkušenost, kterou zažíváme, prostě ty jako pašie. A druhá je ta radost ze světa a mimo jiné radost z jídla. On tam zase v nějaké jiné pasáži říká, že jedna z těch postav je kuchař, kluk, který se je prostě vyučen kuchařem, a říká, no, on nejlépe chválil Boha tím, jak vařil. Nebo někde jinde říká, předkrm je zvláštním způsobem boží oslavy. Že předkrm nemusí být, jo? Ten není nutný. Ten je prostě oslavou té hojnosti stvoření, hojnosti požehnání, něco, co je navíc, něco, co je pro radost, něco, co jako jenom potěší. A v tom je to božské zase nějakým způsobem přítomné.
To byl člověk bonmotu teda. Tam musela být křehká hranice mezi tou hloubkou, o které svědčí některé citáty, které jsme si tady řekli, ale tohle už jsou takové jaksi bonmoty šlechtice, kterému se dobře daří.
Myslím, že nejenom. Ne. Myslím, že nejenom. Já jsem z toho možná teda vybral teď jakoby ty lehké, ale tam vždycky to lehké a těžké je vyváženo. Jo? To jsou neustále ty váhy, jo? Mluvím prostě o bolesti, o strádání, o absurditě, a vedle to o té radosti, jako ty dvě základní zkušenosti, které obě nějak nám jako vypovídají něco o tom rozměru věčnosti. A to pak člověku samozřejmě připomene ještě jeden velký, vlastně největší literární žánr toho, čemu říkáme katolická literatura. A to je katolický román. Katolický román není každý román, který pojednává o církvi, o církevních dějinách, o svatém Václavu. Obvykle vůbec historický román z církevního prostředí není katolický román. Katolickým románem teď míním ty velké romány 20. století, které psali Graham Greene, George Bernano, Evelyn Waugh, nebo v Americe Flannery O'Connor a další po nich. To znamená romány, ve kterých jde o spásu uprostřed moderního světa, bez té jakoby historické stafáže, a kde se ukazuje, jak jakoby to prožívání cesty k osobní spáse v moderním světě, jak je prostě nesnadné. Jo, jak ta církevní struktura a ty všechny jaksi instituční věci existují, ale často ta spása jde tak jako spíš mimo ně, ne-li proti nim, jak ty kategorie hříšníka a spravedlivého, zvláště tohleto, hříšník a spravedlivý, jak jsou velmi ošemetné.
Jak se vejít se svojí hříšností do toho podle katechismu.
Ano, přesně tak. A no, takhle, možná ani ne přesně tak. Ony ty katolické romány, ty velké, Grahama Greena a podobně, spíš ukazují, ten katechismus na život není moc platný.
Není.
Jo, že to jsou jako nějaké jako guidelines, nějaké jako obecná pravidla, ale...
Teorie se znemožní praxí.
Ano, a na to vlastně on tady jakoby navazuje. Jo, na tenhle ten katolický román, samozřejmě to zná všechno, že velmi vzdělaný muž a v Maďarsku, on tam do té doby velký katolický román nevznikl, ale četlo se, znali se tyhle ty vlastně anglické, francouzské, případně německé věci. Takže on na to nevím do jaké míry vědomě, ale nějakoby tou kulturní tradicí navazuje a vnáší ten katolický román do nových reálií, to je z těch postkomunistických. Takže já si myslím, že i u nás v českých zemích měli bychom Esterházyho čísti, ne jenom proto, že to je legrace, že je to úžasná legrace, a ne jenom proto, že esterházyovské roštěnky a dorty Esterházy jsou prostě zcela skvělé. V Bratislavě vždycky je taková jedna cukrárna, kam já vždycky chodím na dort Esterházy. A když tam chodil Esterházy, tak vždycky říkal, že si dá Péter torta. Jo, že si dá svůj vlastní dort. Takže nejenom tohleto, ale i tohleto. Ale zároveň jako to neustálé tázání, jestli ty teologické výpovědi vlastně nemůžeme současně popřít a jestli to božské se nezjevuje teprve v tom mikroprostoru mezi těmi protichudnými tezemi. A teď najednou na to napadl, to nebylo ve scénáři, jako napadá, je ten prázdný prostor mezi těmi výpověďmi. A jak říká Magor, jsi v prázdnotě to Bože, ty?
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.